Jeg heter Alexander Skar. Jeg skal ha da kjemidelen I dette faget, fysikk og kjemi. Nå kommer Are og jeg til å veksle litt I ukene fremover, hvor vi har da en dag med fysikk og en dag med kjemi. Grunnen til at vi har gjort sånn, I stedet for å ha en bolk med fysikk først og så kjemi til slutt, det at begge fagene egentlig sånn modningsfag, trenger litt grann tid på, det, på å fordøye stoffet. Så vi velger å trekke det lengst mulig utover. Så det kjemi I dag, og så det kjemi neste mandag. I morgen og neste tirsdag det fysikk, og så det vel I uke 40 det fysikk begge dager. Og etter det så det stort sett fysikk på mandager og kjemi på tirsdager. Men det ligger ute på siden I Blackboard. Hvilke dager det var. Så lurer jeg på, det mange her som har hatt kjemi før? På videregående? Ja. Det var ganske mange. Og for dere så vil det vi går igjennom her sånn, stort sett være repetisjon. Det noe dere, det meste I hvert fall, noe dere skal kunne fra før. Ja, noen som smiler her. Det betyr at kanskje dere ikke har største nytten av å gå til forelesning, for eksempel. Det ikke det at dere ikke skal ha eksamen I kjemidelen allikevel, det må dere ha. Og dere må også gjennom det obligatoriske opplegget. Det da disse øvingene. Skal ha 9 av de 12 øvingene. Godkjent. Og labben. Det skal være en liten kjemilab I uke 47. Det tar cirka 3 timer. Den må alle være igjennom. Selv om dere har hatt kjemi før. Men som sagt, kanskje bedre for dere, lettere for dere å lese litt selv I stedet for å være med på forelesningene. For forelesninger da ment for de som ikke har hatt kjemi før. For de som ikke har hatt kjemi før, så det et relativt tungt fag. Det ganske mye pensum. Og vi har jo ikke så alt for mye tid. Har dere noen spørsmål så langt? Forelesningene streames jo, så det går jo an å se på dem I etterkant. Hvis det noe dere lurer på. Ja. Hva egentlig kjemi? Ja. Det mange som har stilt seg det spørsmålet. Du begynte vel med I antikkens tid, hvor man tok for seg for eksempel en gullklump eller en jernklump, og tenkte seg at okay, vi kan dele den I to. Ja, og så kan vi dele den ene halvdelen I to igjen. Men så spørsmålet, hvor lenge kan vi fortsette å dele I to? Kan vi dele I to I duende, eller stopper det en eller annen gang? Det et eller annet som det minste noe udelelig? Ja, det kommer til at etter hvert da, at det måtte være en minste del. Det måtte være noe som ikke var mulig å dele igjen. Jeg kalte det et atom. Det veldig lite. I stedet for at jeg forteller alt for mye om det, så tenkte jeg at vi kan se en liten snutt fra Newton om nettopp dette med minste deler. Hva det minste vi har?
Universet uendelig stort, men det uendelig store bygd opp av mange mindre deler. Faktisk ser det ut som om alt bygd opp av mindre ting. Jorda av stein og vann. Vann av vanndråper og vanndråpene av atomer. Men hva egentlig det minste som finnes? For å finne ut av det drar jeg til Bjørn, som fysiker. Han ekspert på små ting, og dessuten en veldig smart fyr.
Du veldig glad i små ting.
Jeg elsker små ting, jo mindre jo bedre.
Men hva det minste?
Det et av de beste spørsmålene i verden. Man har lurt på det siden tidenes morgen omtrent, siden vi mennesker begynte å lure på ting. Og veldig lenge så hadde vi jo ikke mulighet for å finne det ut. Nå for tiden så har vi mikroskop.
Mikroskopene kan hjelpe oss å oppdage mindre ting enn øynene kan se. Det viser Bjørn meg ved å putte helt vanlig sjøvann under et lysmikroskop.
Her har de tatt vann som inneholder alger, noe som heter kiselalger. Så hvis du ute og svømmer i sjøen, så bader du rundt i disse tingene her.
Her algene forstørret 250 ganger, og her 1250.
Hva de små prikkene der da?
Det da en del av algeskelettet som har sånne porer i seg.
Men hvis vi prøver å komme oss enda nærmere på den der, for eksempel.
Den ser jo litt sånn mørk og rar ut nå. Kan vi gå inn på den?
Og det her har du null sjanse til å se med bare øya.
Det så langt som vi kommer med det mikroskopet her. Nå må vi ha bedre teknikk hvis vi skal se enda mindre ting.
Og det utstyret der, det regner med at du har?
Det har vi stående bak her. Du blir med?
Ja.
Her ser du.
Det var litt større.
Det litt større. Her har vi også et mikroskop. Det litt kulere enn det forrige. Mm. For dette her mikroskopet her gjør noe helt annet. Forrige mikroskopet, det brukte lys. Vanlig lys som vi kan se med. Det her bruker i stedet elektroner.
Elektroner?
Ja, det en bitter liten partikkel. Mm. Skal vi komme tilbake igjen til etterpå. Den partikkelen bruker vi her til å skyte ned på det som vi ser på.
Så i stedet for å skyte på lys, så skyter man egentlig elektroner, da, kan man si det?
Ja, her skyter vi elektroner i stedet. Oh, ja. Og her ser du samme typen algeskelett. Så kan vi gå enda høyere opp i oppløsning.
Oi.
Om vi ser på detaljene inne i midten her, for eksempel, dette jo mye bedre enn det vi klarte med lysmikroskopet i stad. Så hvis vi ville forske på alger, så dette her kjempebra.
Veldig bra for algeforskere.
Nettopp. Men for oss som skal finne de minste byggestenene i naturen, så må det jo være noe som bygger opp dette her igjen også.
Ja, kan du gå enda nærmere da?
Nei, det ikke så lett.
Så det her grensen?
Her omtrent grensen for denne typen mikroskop, men vi har et enda kulere.
Selvfølgelig.
Kom her. Nå skal vi inn og se på en bit utstyr som så følsom at vi må ha en egen luftsluse til den. Så nå må du lukke den døra før jeg kan åpne døra som går videre inn. Det for at lufttrykket skal holde seg helt, helt jevnt inne i mikroskoprommet.
Ah, alt det her, det mikroskopet?
Hele den høye her et transmisjonsmikroskop. Det her så vanskelig å bruke at her må vi ha med oss eksperter som kan dette her ut og inn.
Hallo, hallo, eksperter.
Hallo.
Fine eksperter. Det her det beste mikroskopet i verden, omtrent?
Dette omtrent så bra som det blir å få bilder av.
Nå ser vi ikke lenger på algene, men et slags keramikkstoff som heter strontiumtitanat. Det nemlig lettere å se på i et transmisjonsmikroskop enn alger.
Det var ikke så veldig spennende bilde.
Nei, det liksom 10.000 ganger forstørrelse, og da ser stoffet litt sånn grått og rart ut. Men så kan vi gå enda lenger inn, zoome innover, det liksom noen millioner ganger forstørrelse. Og se her, begynner det å komme en sånn gitterstruktur, ser du noen? Sånne små prikker.
Ja, jeg ser det. Hvite og svarte prikker.
Og de prikkene der, de atomer.
Det her atomer?
Det atomer. Nå ser vi atomene.
Med flere millioner ganger forstørrelse kan man altså se atomer.
Det som litt artig med de atomene at det hadde nesten ikke gjort noe om det hadde vært algene vi puttet inn her, eller noe annet. Fordi det ser nesten likt ut uansett. Det ikke så veldig mange forskjellige typer atomer. Og de atomene de bygger opp alt. De bygger opp prøven her, de bygger opp algene, og deg og meg.
Det vil si at hvis det var jeg som hadde ligget under mikroskopet, så hadde bildet sett omtrent likt ut. Her for eksempel tre ulike stoff. Mønstrene og sammensetningen av prikkene litt forskjellige, men ellers ser bildene prikk like ut. En hev med atomer. Men atomet ikke det minste som finnes.
Det finnes ting inni atomet også. Atomet laget av ting. Men skal vi se på det, da hjelper det ikke med sånne mikroskop. Da må vi bruke hodet litt. Og litt annet utstyr. Skal vi gå og se på det?
Ja.
For vi kan nemlig ikke se det som mindre enn atomet. Men vi vet det der for det. Og for å forstå hva atomet bygd opp av, må vi ha hjelp av noen kosebamser.
Ja, vi så jo noen veldig fine atomer der borte. Noen små, runde kuler.
De hvite prikkene.
Ja. Mm. De egentlig skyer.
Skyer, ja.
Mm. Små skyer av elektroner.
Atomet har elektroner som svirrer rundt og lager skyer som gjør at vi ikke ser lenger inn. Men bak elektronskyene, langt inne i midten, har atomet en kjerne.
Og den består av to andre partikler,
ja.
Som vi kaller proton og nøytron.
Ja.
Så der ligger den kjernen i midten, og så svirrer disse her elektronene på en litt sånn kaotisk måte rundt i et slags sånn sky eller skall utenfor.
Ja.
Det sånn atomene ser ut.
Ja.
Dette her det første eksempelet vårt på en partikkel som minst. Så vidt vi vet i dag, så kan den ikke deles opp mer. Du lett etter de minste delene av naturen. Den en av dem.
Så han her, han minst.
Mm. Disse her derimot,
ja.
De ganske små. Faktisk de så små at hvis vi hadde tatt liksom, alle protonene og neutronene inni kroppen din og blåst opp sånn at de ble så store som dette her,
ja.
Så hadde kroppen din blitt større enn hele solsystemet.
Det innmari svært.
Mm. Det sier egentlig mer om hvor innmari små disse her. Men ja. De altså ikke minst.
Nei. Nei, for hva minst?
Det som inni dem i stedet kvarker.
Aha.
Det to partikler, to typer partikler. En som kalles oppkvark, og en som kalles nedkvark. Opp og ned. Så alle atomer altså laget av kvarker i midten, og elektroner rundt.
Tenk det. Alt vi ser bygd opp av atomer, og de igjen bygd opp av tre byggeklosser. Elektron, oppkvark og nedkvark. Da skulle man jo tro at alt bygd opp av elektroner og kvarker, men så enkelt det ikke. Fysikerne har funnet hele 14 partikler til, som også minst.
Hver av dem har sin plass i naturen. Noen med i atomene, noen med å holde atomene sammen. Noen bare inne i sola, noen bare bare andre steder. Men til sammen så blir de hele den flotte naturen som vi en del av, som bygd opp rundt oss. 17 partikler, der har du dem, de minste bitene av naturen.
Så det rett og slett delt 17. plass vi snakker om her.
Delt 17. plass.
Eller delt 1. plass, om du vil.
Ja, så da så vi eksempel på de minste partiklene. I kemien så stopper vi for så vidt med atomene, de direkte delene det bygd opp av. Og da ser vi for oss at det elektroner, det protoner og nøytroner. Så det det vi tenker på som byggestenene i naturen. Ok, nå skal vi ha atomene. Sånn. Det kan du tyde på at det flere enn ett. Det det. Vi har 118 forskjellige atomer. Ja, av og til finner du noen nye, men ingen av de stabile. Så vi regner 118 foreløpig. Ja. Men hva det da som skiller atomene fra hverandre? Hva det som skiller hydrogen fra oksygen, for eksempel? Ja, det jeg kan begynne å tegne opp et atom. hvordan er det vi tenker oss at det ser ut? Vi bruker gjerne den skallmodellen I kemien. Skallmodellen betyr at hvis jeg tegner det enkleste atomet vi har, så består det av en partikel I kjernen. Det et proton. Det jo sånn at protoner, de positivt ladet. De en positiv ladning. Så hvis vi bare hadde hatt den kjernen, så hadde det vært positivt ladet. Men det ikke sånn. På filmen så vi at de regnet at det var en kjerne, og så var det en sky rundt. Og den skyen, det I dette tilfellet et elektron som går I bane rundt. Elektron. Og elektroner, de har en negativ ladning. Og den negative ladningen like stor som ladningen til proton, men negativ I stedet for positiv. Så har du et proton og et elektron, så har de samme, totalt sett har de da null I ladning. Dette da det enkleste atomet vi har. Og det kaller vi hydrogen. Ok, så da har vi det enkleste. Men vi har jo mange flere, og hva det da som gjør at hydrogen skiller seg fra det neste, som vi kaller helium? Hva forskjellen? Jo, det vil da bli antall protoner I kjernen. For hver gang vi går til nytt stoff, så legger vi til ett proton. Så hvis vi nå har et nytt atom, og det har to protoner I kjernen, da vil det være helium I stedet. Og så har vi to protoner I kjernen, da må vi også ha to elektroner I bane rundt. Sånn. Så da har vi plassert protoner og elektroner for helium. Men så det sånn at protonene jo positivt ladd. Og hvordan går det hvis vi putter to positive partikler ved siden av hverandre? Jo, de vil frastøte hverandre. Så nå må vi I tillegg ha nøytroner I kjernen. For helium det vanlig å ha to nøytroner I kjernen. Da blir det en kjernpartikkel. Så nå har vi to protoner, vi to nøytroner, det I kjernen, og så har vi to elektroner I banen rundt. Ok, og så igjen da, vi kan lage et nytt grunnstoff nå ved å tilføre enda et proton. Sånn. Da har vi tre protoner, tre positive partikler. Vi trenger nå tre elektroner. så det sånn at det en begrensning på hvor mange elektroner vi kan ha i hvert skall, som vi kaller det. Kommer av skallmodellen. Vi har forskjellige skall hvor elektronene passer inn. Så viser seg det at det bare plass til to elektroner i det innerste, minste skallet. Så da kommer det et nytt skall utenpå, hvor vi plasserer da neste elektron. Og så må vi da ha noen nøytroner også i kjernen. For dette stoffet her, litium, så det normalt å ha fire nøytroner i kjernen. Og sånn kan vi fortsette. Vi kan legge til et proton i kjernen. Da må vi også legge til et elektron i banen rundt. Og så det litt mer usikker på hvor mange nøytroner som legges til for hver gang. Det ikke et fast tall. Men det det vi trenger for å lage da nye atomer. Så hvis vi går tilbake til hydrogen nå, så har det vært atom, eller vært grunnstoff, som vi kaller det også. Det har et navn, hydrogen, så har det en forkortelse. For hydrogen så vil det være H. Forkortelsen da første, eller de to første bokstavene i det greske navnet. Og så har vi også atomnummer. Gir hvert atom også et atomnummer, og det samme som antall protoner i kjernen. Så hvis vi da har hydrogen, så setter vi et ett-tall ned der sånn, fordi det ett proton i kjernen. Så vi hopper videre til helium. Helium kan ikke bare ha H, fordi det brukt allerede, så bruker HE for helium. Og atomnummeret til helium vil da være 2. Atomnummer. 1 for hydrogen, 2 for helium og 3 for litium. Og så kan vi også ofte angi nå hvor hele massetallet for atomet. Og det vil være for hydrogen, så vil det være 1. Det massetall. Massetallet, det antall protoner pluss antall nøytroner. Og siden det ikke noen nøytroner for hydrogen, så vil massetallet også være 1. For helium så det 4. Vi har 2 nøytroner og 2 protoner. Litium har forkortelsen Li. Det har atomnummer 3 og massetall 7. Og så kan vi fortsette. Nå det noen som har allerede gått gjennom alle, alle atomene og sett på dem. Det var en russer som først satte opp et system for grunnstoffene, Mendeleev. Og han gjenkjente, eller fant lignende egenskaper for forskjellige atomer, og satte de i et gitt system. Så vi skal bruke litt tid på periodesystemet nå med en gang. Fordi det sier oss flere ting. Hvis vi nå ser nedover, ser nedover, så står det periodegrupper, perioder og grupper, altså den nedover, sånn. Det antall skall som blir brukt. Så hvis vi ser øverst nå, så det kun elektroner i ytterste skall. Antall skall for elektronene. Og hydrogen og helium har da bare ett skall. Går vi videre til litium, så ser jeg at nå har vi begynt å fylle opp i skall nummer to. Og så går vi nedover. Når vi har kommet da til neon, bortest til høyre her, atom 10, da har vi 8 elektroner i ytterste skall på den, og da går vi videre og fyller nytt skall. I hvert fall, da kan vi se antall skall nedover, og bortover, så sier det noe om hvor mange elektroner i det ytterste skallet. Vi skal komme litt tilbake til dette her. Men i hvert fall, det er et system på det. Vi skal gå litt mer i detalj på det senere, som sagt. Men tilbake til grunnstoffene, så har vi da 118 stykker, og forskjellen protoner i kjernen. Og ergo også elektroner rundt, for du må ha like mange elektroner som protoner. Så, skal vi se. Det vi har... Så det vi har sett på nå, ikke sant, det atomene. Men de jo ikke alene. De sitter, eller de binder seg sammen. Flere. Da det sånn at hvis vi kun har en type atom i et stoff, sånn som for eksempel gull. Har vi rent gull, så finnes det bare gull. Atomer i den metallklumpen. Da det vi kaller et grunnstoff. Så grunnstoff består av kun en type atomer. Der har vi flere eksempler på det. For eksempel så har vi hydrogengass. Hydrogengass. Det vanlig betegnelse for hydrogengass. Det H2. Og hvorfor skriver jeg H2? Jo, det fordi hydrogengass, det et molekyl som består av to hydrogenatomer som bundet sammen. Så hydrogen, ikke sant, det var jo en hadde en kjerne bestående av et proton. Og I bane rundt et elektron. Så kan vi slå sammen to sånne partikler, atomer, om vi vil, slå dem sammen. De binder seg sammen. Og det som da skjer at de to elektronene nå, de vil da gå I bane rundt begge de to atomene. Så da har de bundet seg sammen. Så det en partikkel I hydrogengassen. Men den veldig, veldig liten, så det utrolig mange sånne typer partikler som finnes når vi har hydrogengass, det vi kaller hydrogengass. Da må det veldig mange til. Oksygen, det vi lever av, ikke sant? Oksygen det vi puster inn og bruker, da det også en gass. Og det også et grunnstoff, for det består kun av oksygenatomer. I dette tilfellet det to oksygenatomer. To stykker bundet sammen. Nå har jeg tegnet to streker mellom oksygen, mens det var bare en strek mellom hydrogen. Det også noe vi kommer tilbake til, men det fordi for oksygen så det en dobbeltbinding. Måten å binde på at det en dobbeltbinding mellom dem. Den deler fire elektroner I stedet for bare to. Rene metaller, ikke sant? Sånn som aluminium, også grunnstoff fordi det består kun av aluminium. Men nå det sånn at vi har veldig mange flere stoffer enn kun grunnstoffene. Hadde vi hatt kun grunnstoffene, så hadde vi vært begrenset til 118 forskjellige stoffer. Det vi jo heldigvis ikke. Og da de som ikke grunnstoffer, kaller vi kjemisk binding. De har kjemisk binding. Og det partikler, stoffer, som består av minst to typer atomer. Det minst to typer atomer. Og det vanligste eksempelet på det, kanskje, det kan være da dette stoffet her sånn. H2O. Det kaller vi da for vann. Men hva betyr det at vi skriver H2O? Jo, det betyr at det en partikkel her sånn, som består av et oksygenatom bundet til to hydrogenatomer. Sånne formler det vanlig å skrive I kjemien. Vi har mange sånne, ikke sant? Vi bruker da formlene. For å si hvilke stoff vi snakker om. De fleste har, de har jo da også et vanlig navn. Enten et trivialnavn, eller hevnavn, sånn som vann, eller et kjemisk navn. Svovelsyre, nitrogenoksid, nitrogendioksid. Navnsetting kommer vi tilbake til senere, men vi ser at forskjellen mellom nitrogenoksid og nitrogendioksid, her sånn, det kommer av antall oksygen vi har. Dioksid, nitrogendioksid, sier oss at her har vi to. De betyr to. Som sagt, navnsetting kommer vi tilbake til. Men en sånn kjemisk binding består jo altså da av minst to typer atomer. Og da skjønner vi at det, når vi har 118 forskjellige atomer og kan sette sammen de på mange forskjellige måter, så kan vi få utrolig mange forskjellige stoff. Altså, når vi skriver sånn kjemisk formel som NO og NO2, da bruker vi de forkortelsene vi har her sånn, fra periodesystemet. H betyr at det hydrogen, HE helium, LI litium. Ja, det de forkortelsene vi putter inn i formelen her sånn. Det vi har sett på her sånn, det er partikler. Vi kaller sånne partikler molekyl. Og molekyl en avgrenset partikkel. Avgrenset partikkel med minst to atomer satt sammen. Så molekyl et vanlig begrep i kjemien. Nå sa jeg det at de fleste det er vanlig for eksempel helium å ha to nøytroner i kjernen. Det vanlige for hydrogen å ikke ha noen nøytroner i kjernen. Men det finnes noen unntak. Hvis jeg da tar og tegner opp igjen hydrogen. Ja, nå ble det rødt. Vanlig hydrogen ser sånn ut. Det har ett proton i kjernen og ett elektron i bane rundt. Det finnes noen få unntak. noen hydrogen kan se sånn ut. Ja, nå har vi fått inn et nøytron I kjernen. Det det vi kaller et isotop. Et isotop av hydrogen. Det variant av hydrogen, hvor vi har forskjellige antall nøytroner I forhold til vanlig. Så her sånn vil da massetallet være 2 for den. Atomnummeret fremdeles 1, fremdeles hydrogen. Dette, det det som ble brukt som tungt vann. Da anriket man vannet, så man fikk større andel av hydrogen med et nøytron I kjernen enn vanlig. I stedet for H, så har det også fått et eget navn. Det egentlig bare hydrogen det også. Men det har fått et eget navn. Så ergo tungtvann var det da D2O. Så finnes det også faktisk da en tredje variant. Hvor det 2 nøytroner I kjernen. Kallet stritium. Det også hydrogen. Kallet stritium. Det det vi kaller isotoper. Så å si alle de forskjellige atomene vi har, grunnstoffene, kan ha varianter. Altså det litt forskjellig hvor mange nøytroner de har I kjernen. Og det spiller ingen rolle hvor I verden man uansett henter man ut 1 kilo med hydrogen, så vil 99,99% være på den vanlige formen, uten nøytroner. 0,001, nesten 0,001% vil være med av typen med 1 nøytron, og så det en mikroskopisk andel av hydrogen med 2 nøytroner. Men det spiller ingen rolle hvor I verden man hvor man henter det fra, det vil alltid være sånn. Så sant man ikke har gjort noe fysisk selv for å endre forholdstallet. Ja, men da klokka 9, vi tar pause til 9:15. Thank you. Ja, vi begynner igjen. Vi snakket om isotoper. Det altså varianter av atomet med forskjellige antall neutroner. Karbon, for eksempel. Karbon har 6 protoner, og vanligvis også 6 neutroner, altså 12 kjernepartikler til sammen. Men ganske kjent isotop av den karbon 14. Vi må fremdeles ha 6 protoner. Det ikke 6 protoner, så det ikke karbon lenger. Men karbon 14 har da 14 kjernepartikler, altså 8 neutroner i stedet for vanlige 6. Og grunnen til at det kjent at vi kan bruke det til datering av organisk materiale. Kan finne ut hvor gammelt det og det fordi karbon 14 det radioaktivt, så det brytes ned. Men så lenge vi fortsetter å puste, så byttes karbonet i oss ut. Så det vil alltid ha det faste forholdet som finnes i lufta. Men når vi slutter å puste, så slutter den prosessen å bytte ut, og ergo vil antallet C14-karboner i kroppen blir gradvis mindre. Og ut fra det forholdet mellom karbon 14 og karbon 12, som vi finner i gamle ben, så kan vi si noe om hvor gammelt det. Så det en ganske kjent isotop. Ok, så langt har vi bare snakket om at vi har en kjerne bestående av kjernepartiklene, protoner og neutroner, og så har vi da denne skya eller skalle rundt. Men hvordan det med størrelsen på dette her? Diameteren, for eksempel. Diameter fra atomet og for kjernen. For et atom så regner vi at diameteren ligger mellom 1,0 ganger 10 i minus 10 meter og 2,4 ganger 10 i minus 10 meter. Da ser vi hele atomet. Men bare kjernen, den veldig mye mindre. Ligger på cirka 1,0 ganger 10 i minus 15 meter. Faktor på 10.000. Så kjernen veldig liten. I forhold. Det sånn at hvis vi tenker oss at kjernen en bordtennisball, den på denne størrelsen sånn, hvor langt ut må vi da gå i meter for å finne elektronene? 350 meter. Altså hvis kjernen på den størrelsen, eller hadde vært på den størrelsen, så hadde diameteren vært 700 meter. Så det betyr at kjernen veldig liten, og det veldig mye tomrom i et atom. Mesteparten av atomet består av tomrom, rett og slett. Men hva med vekta da? Da kan vi se på vekta av protoner. Neutroner og elektroner. Protoner, neutroner, elektroner. Et tall, kanskje. Hva det? Ja. Vekta av protoner og neutroner cirka det samme. -1,67 × 10⁻²⁷ kg. Mens elektronene, det veier mye mindre. Da regner vi cirka 9,1 × 10⁻³ kg. Så, hva har vi da? Hva kan vi egentlig tenke oss da når vi ser på de to tingene til sammen? Jo, kjernen veldig liten I utstrekning, men nesten all vekta til atomet ligger I kjernen. Det gjør det ganske enkelt når vi lager visse teorier senere, at vi kan tenke oss at all vekt for et atom ligger I kjernen. Så vekta I kjernen, elektronene veier veldig lite I forhold til protonene og neutron. Og så finnes, de langt unna. Elektronene langt unna kjernen. Viktig å huske på. Men så det sånn at hvis vi nå skal begynne å regne på masser på dette her, så dette forferdelig små tall å jobbe med. Så vi har lagd en egen enhet for dette her. Atom. Masse enhet. Ja, det kaller vi en U. En U. Og det har vi kommet fram til ved å bruke karbon. Så vi har tatt gjennomsnittet. Altså, hvis vi tenker at vanlig karbon har 12 kjernepartikler, så vi har tatt en tolvdel av vekta til 12C-karbon. Funnet den. Vi har målt den, rett og slett. Og funnet da at 1 U lik 1,66 × 10⁻²⁷ kg. Så 1 U, 1,66 × 10⁻²⁷ kg. Og så stemmer jo ikke det helt med at proton veier 1,67, og nøytron veier 1,67 × 10⁻²⁷. Det har noe med bevegelsen å gjøre, og jeg tenker at Are veldig villig til å svare på spørsmål om det. Det mer fysikk enn kjemidel. I hvert fall, da har vi at 1 U 1,66 × 10⁻²⁷ kg. Og når vi da regner masser på atomnivå, så bruker vi U-enheten U, for det gjør det veldig mye lettere. Så kan vi senere da bare gange med 1,66 × 10⁻²⁷ hvis vi vil ha det I kilo. Så, hva betyr det? Ja, vi kan for eksempel se på hydrogen. Så går vi I periodesystemet. Periodesystemene kan gi opp I vekta til de forskjellige grunnstoffene. Kan vi si at hydrogen, ett hydrogenatom veier 1,008 U, står det. I stort sett kan vi da bare nøye oss med å si 1,0 U. Så kan vi gå inn og sjekke oksygen. Så ser vi at det veier 16,0 U. Det det ett atom veier. Og så det kanskje vel så interessant nå etter hvert å regne ut hva ett molekyl veier. Et molekyl var en avgrenset partikkel, som for eksempel vannpartikkelen, vann, H2O, to hydrogen og ett oksygen. Og så har vi interessert å finne ut av det, jo, da må vi begynne å regne. Jo, vi har jo da to hydrogen. Jeg tar den litt enklere varianten med 1,0 U. Pluss 1 ganger hva oksygen veier. Så ett vannmolekyl veier da 18 U. Hvis vi nå vil ha det i kilogram, så må vi bare gange med hva 1 U egentlig er. Så ett vannmolekyl veier da 2,988 ganger 10 minus 25 kilogram. Og sånn kan vi finne da atommasseenheten, eller vekta til alle de forskjellige molekylene som finnes. Vi legger bare sammen vekta av de forskjellige grunnstoffene. Atomene. Så når vi da har to hydrogen, så må vi bare gange det med to. Ta et eksempel til. Jeg skal ta et eksempel til. For eksempel at vi har litium. Litium. Så går det litt andre veien. Litium finnes i to, som to isotoper. Den vanligste den vi så på i sted, med 7 kjernpartikler, altså 4 neutroner og 3 protoner. Men så det også sånn at det finnes noen litium med 6 kjernpartikler. Altså bare 3 neutroner i stedet for 4. Og så vet vi at 92,58% finnes på den vanlige formen. 4 nøytroner. Resterende 7,42% finnes på formen med bare 3 nøytroner. Og da da spørsmålet, hva vil atommasse atommassen til litium være i periodesystemet. Og da må vi finne en veid gjennomsnitt av dette her. Fordi uansett hvor vi henter litiumen fra, så vil forholdstallet mellom de to isotopene være det der. Og det den vi bruker som atommasse. Og derfor vil vi også finne ut at atommassene som står i periodesystemet, det som regel ikke heltall. Skulle vi tro at det var rimelig nært hele tall, ikke sant? Men fordi at det finnes isotoper, så de ofte ikke så nært heltall allikevel. Ja, men for å finne atommassen så tar vi et veigjennomsnitt her sånn. Så vi må også få oppgitt hva de to isotopene veier. Regne ut nå, så har vi at 7,42%, det jo da på litium-6-formen, den veier 6,015 U. Og så resten, 92,58%. Det på litium-7-formen, og det veier 7,016 U. Ikke sant? Fordi isotopene i seg selv, hvis vi ser på litium-7-isotopen eller litium-6-isotopen, så det ganske nære heltall. Men når vi da finner for gjennomsnittet, det det som står i periodesystemet, så vil det ikke være så nære. Regner ut det, så får vi at det 6,942 U. Og det det av det vi finner i periodesystemet. Og det det vi da regner med når vi da skal bruke litium i en eller annen formel og finne atommassen til det molekylet. Sånn. Ja. Nå skal vi gå litt inn på dette med, vi kaller det elektronkonfigurasjon. Det vil da si hvordan elektronene fordeler seg i forskjellige skall. For der det en del regler. Vi har jo da sett på hydrogen, vi har sett på helium, og vi har sett på litium. Ja, vi sa at for hydrogen, så hvis jeg nå hopper over tegnet kjernen, så hydrogen hadde ett elektron. Har bare ett skall å putte i. Helium. Hvis jeg gjør sånn, kanskje. Helium har da to elektroner i det ytterskalle. Det bare to elektroner å plassere ut. Og så kommer vi videre til litium. Da måtte vi begynne på et nytt skall. Da går vi inn her sånn. Det periodesystem. Sånn. Så nå har vi sett på hydrogen, vi har sett på helium, og vi har sett på litium. Hydrogen og helium hadde bare elektroner i skall 1, mens litium begynte å fylle på i skal 2. Og hvis vi nå går videre til beryllium, og så bor, så det vi gjør da bare å fortsette å fylle på i skal 2, heter vi kommer til neon. Ja, så hvis vi da så på beryllium, og så neste var bor, og så hopper vi til neon her sånn. Så det eneste vi gjør imellom der sånn, det da å fylle på et elektron til. Beryllium, da har vi fire protoner, da må vi fire elektroner. Bor har fem protoner, så vi må ha fem elektroner. Og så helt opp til neon, som ti protoner. Da må vi fylle på to innerste skall, og så 8 i skal utenfor. Da ser vi at nå hopper vi videre til tredje linje her sånn. Det betyr at nå kommer vi til å fylle på i skal nummer 3. Du kan ta tegnet til kanskje. Vi da på natrium. Sånn. Vi har to elektroner her sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da går vi opp i 10, og så skal vi ha 11 totalt. Da fyller vi på 1 til litt tredje skallen. Neste, magnesium. Ja, vi fortsetter på samme måten. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da mangler vi 2. Så. Helt bort til argon. Ja, da fortsetter vi bare linja bortover her sånn. Sånt? Magnesium, natrium, magnesium hit til argon, fyller på i det skallet. Så skjønner vi da at det en eller annen grense for hvor mange elektroner vi kan ha i hvert skall. Maks elektroner i skall, ikke sant? Det 2 n i annen, det formelen for det. To n i annen, hvor n skallnummeret. Så da har vi hatt det i, ikke sant, som vi har sett nå, i skall 1, så kan vi ha 2, skall 2, kan vi ha 8, vi skal 3, så kan vi ha 18, skal 4, kan vi ha 32 elektroner. Skal 5, kan vi ha 50. Så 2 en i annen, det maks. Men det en regel til. Og det vi kan ha maks ha 8 elektroner i ytterste skall. Så Det da det begynner å bli litt mer innfløkt med denne, dette periodesystemet her sånn. Det ser jo greit ut. Vi har kommet til Argon. Nå har jeg hoppet over en del imellom her, kom til Argon. Vi har fremdeles bare tre skall. Det er oppe i 10. Argon har jo 18 totalt. Så da har vi 8. Sånn. Tredje skall kan jo normalt ha 18 elektroner. Ikke sant? Så hadde det ikke vært for regel nummer 2, så kunne vi da bare fortsatt nå å fylle på flere i ytterste skall, skall nummer 3. For det kan 18. Men på grunn av regel nummer 2, maks 8 elektroner i ytterste skall, så må vi nå begynne å fylle opp et nytt skall. Og det er da vi kommer hit. Så når vi nå går fra argon med 18 elektroner til kalium, kalium med 19, så må vi altså gå enda et skall ut. Jeg håper dere tegner penere enn meg. Ja, vi fyller opp innifra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikke sant? Da har vi 2 i innerste skallet. 80 i skall nummer 2, 80 i skall nummer 3. Og da kan vi ikke ha mer, så da fyller vi 19 i skall nummer 4. Og neste, kalsium. Da gjør vi det samme. En, to, tre, fire. Fem, seks, sju, åtte. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte. En, to. Da har vi fylt på 20 elektroner. Men nå så ser jeg at nå har vi kommet innom her sånn. 21. Hva betyr det? Jo, det betyr jo at nå som tredje skallet ikke lenger er det ytterste, vi har fylt på 2 elektroner i fjerde skall, da kan vi fortsette å fylle i skall nummer 3. Sånn. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dette er helt standard. Og så har vi fylt opp, hvis vi tegner opp noe sånn som vi har fylt opp, så har vi fylt opp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 der. Og så gikk vi og fylt opp 1, 2, der sånn. Og da er skall nummer 4 det ytterste, så da har ikke skall nummer 3 den begrensningen lenger om maks 8. Så da kan vi fylle den neste der. Så innenfor her sånn da, her, så fyller vi ferdig skall nummer 3 til 18. Og så kommer vi hit. Så kan dere selv tenke ut hvordan det vil se ut. Hvor kommer da det siste elektronet inn hen? da kommer det inn I det ytterste skallet. Så hvis vi nå ser på tallet som står her, her sånn, jo, så forteller det oss hvor mange elektroner vi har I ytterste skallet. Så gallium, ikke sant? Da har vi fylt ferdig skall nummer 3, så fortsetter vi skall nummer 4 med tredje elektronen. Og det står egentlig her sånn. Her står det, gallium skal ha 3 elektroner I ytterste skall. Så jeg bare tar og tegner opp den også, som en sånn siste. Og igjen da, hvis vi tegner ut fra rekkefølgen vi har fylt opp nå, så fylte vi opp 2 elektroner første skall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I skall nummer 2. Og så fylte vi 5, 6, 7, 8 I skall nummer 3, før vi gikk opp og fylte 2 I skall nummer 4. Og så gikk vi tilbake og fylte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 I skall nummer 4. Og da har den 18, ikke sant? Vi fylte 8 først, og så 10 etterpå det blir 18, så da det fylt. Og da går vi og fyller I skall nummer 4 igjen, med en til. Så har vi 3. Og så går vi da opp til krypton, her sånn. Da har vi fylt opp skall nummer 4 med de 8 den kan ha, så lenge det det ytterste skallet. Og da må vi tilbake igjen hit til skall nummer 5, begynne på skall nummer 5. Da fyller vi opp 2. Og når vi da har fylt opp 2 elektroner I skall nummer 5, så kan vi gå tilbake her sånn til skall nummer 4 og fylle opp 8 til. 10 til, unnskyld. Og så kan vi gå ut til skall nummer 5 og fylle opp det igjen. Nå vet vi at skall nummer 4 har jo ikke en begrensning på 18. Begrensningen jo faktisk oppe I 32. Så når vi da har fylt opp 2 I 5, så kommer inn her sånn, ikke sant? Det skal inn der og begynne å fylle opp. Så da begynner det bli litt mer komplisert. Så vi tenker å gå gjennom det her I timen. Da kommer vi ikke til å ha akkurat det på eksamen. Og grunnen til at det sånn, det energibetraktninger. Atomen ønsker lavest mulig energi. Og da putter de elektronene inn på den måten som gjør at de får lavest mulig energi. Ja, så denne her blir da viktig, ikke sant? Maks 8 elektroner I ytterste skall. Samtidig det en føring for det vi skal se på I neste time, når det gjelder hvordan disse atomene binder seg sammen. Det ikke bare det at det, når de binder seg sammen, eller alene, så ikke det at det 8 elektroner I ytterste skall bare en maks. Det også et ønske. Vi kaller det oktettregelen. Men det sier at 8 elektroner i ytterste skal det er spesielt kunstig. Så det da førende for hvordan 2 eller flere atomer binder seg sammen. Ja. Jeg tror at vi kan si at det holder for I dag. Det noen som har noen spørsmål? Jeg skal komme tilbake til dette med når dere skal ha den labben. Det blir I uke 47, men jeg prøver å da dele opp I forskjellige grupper. Jeg kan ikke ha alle 200 på en gang. Så jeg deler I forskjellige grupper, blir 3-timers bolker. Og jeg prøver da å få satt opp sånn at det ikke skjer samtidig som du har noen annen forelesning. Men det betyr at dere må ha 3 timers bolk ledig I timeplanen. Det må jeg få administrasjonen til å sende meg. Det har de ikke gjort enda. Det mast på. Ja, jeg legger notatene også ut på Blackboard, sånn at dere kan hente dem der det jeg har skrevet. Ok, takk for I dag. Begrensningen her, derimot, var jo det at du kan ha maks 8 elektroner I ytterste skall. Du kan ha maks 8, derfor måtte du ut og begynne. Men når det da ikke ytterste lenger, ikke sant? Da har vi fylt opp 2 elektroner I et nytt, altså skall nummer 4. Og da jo ikke skall nummer 3 det ytterste lenger, og da kan du fortsette å fylle opp 18. Hvorfor det kreves akkurat 2, og ikke 3 eller 1? Det også da må du inn på energibetraktningen og se nøyere på det igjen, ikke sant? Men generelt sett så vil det bety at alle disse her, alle her sånn egentlig, det finnes et par unntak, men I utgangspunktet så har alle disse 2 elektroner ytterste skall. Nei, her har de 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Alle her har 2. Det finnes unntak, sånn som selv, for eksempel, men Men hvis du ikke vet noe annet, så skal du regne at det 2 her. Ja. Nei, ikke, ja, 2 ytterste. Ja, riktig. Og så begynner du å fylle det ytterste igjen, når du ser på her sånn. Så da 3-5. Mm. Ha det bra. straks ferdig.